For a long time now we have heard little about activities.
Jau ilgāku laiku par Baltkrievijā esošo režīma kritiķu aktivitātēm dzirdam maz, vai ir iespēja vispār novērtēt, cik liela ir tā sabiedrības daļa, kas neatbalsta režīmu, un kādēļ pret režīmu vērstas aktivitātes ir noplikušas un vismaz lielā mērā pazudušas no mediju virsrakstiem.
You know, I have to say that support of Lukashenko regime among population is not increasing since 2020. I estimate it might be about 15-17% and it's not changing.
Jāsaka, ka sabiedrības vidū atbalsts Lukašenko režīmam nav pieaudzis kopš 2020. Gada. Es lēstu, ka tie varētu būt 15 vai 17%, un tas nemainās. Un vēl jo vairāk cilvēki redz, kā Lukašenko ievilka mūsu valsti karā pret Ukrainu, kā viņš pazemo Baltkrieviju starptautiskajā arēnā, kā viņš pārdod mūsu valsti Krievijai. Es domāju, ka arvien mazāk un mazāk cilvēku atbalsta šo politiku. Kopš 2020. Gada lielākā daļa Baltkrievu vēlas tikt vaļā no Lukašenko un vēlas pārmaiņas Baltkrievijā. Kādēļ, kā jūs sakāt, šī kustība izgaist? Jo iedomājieties, ka Baltkrievija tagad izskatās kā Staļina laika ēra, kā gulags, kad katru dienu cilvēki tiek aizturēti. Represijas turpinās. Visi alternatīvie mediji Baltkrievijā ir likvidēti. Visas organizācijas ir sagrautas, un mēs nevaram jums, demokrātiskajām valstīm, sniegt skaistus attēlus ar šausmīgām aizturēšanām vai skaistām protesta fotogrāfijām, jo viss ir apspiests.
Any moment KGB can detain you. Any moment the military service can stop you.
Jebkurā brīdī armijas cilvēki var jūs aizturēt uz ielas, jo runājat Baltkrievu valodā, un var ielikt jūs cietumā uz 5, 10 vai 15 gadiem. Arī tie cilvēki, kuri atbalsta Ukrainu, ir lielās briesmās, jo par 5 eiro ziedojumu Ukrainas armijai jūs varat dabūt 5 vai 10 gadus cietumā. Vienkārši iedomājieties, ka tie ir kā Staļina laiki, un, protams, cilvēki ir nobijušies. 500 000 cilvēku pameta Baltkrieviju represiju dēļ. Mēs trimdā varam būt skaļāki, bet Baltkrievija šobrīd nav lielā starptautiskā fokusā, jo ir Ukraina, jo ir Izraela un daudzas citas krīzes pasaulē. Un mums ir jāstrādā ļoti smagi, lai atgādinātu pasaulē par Baltkrieviju. Es domāju, ka cilvēki kļūst arvien ciniskāki, jo esat redzējuši tik daudz briesmīgu attēlu. Jūs esat redzējuši Buču Ukrainā, jūs esat redzējuši nāvi. Un politieslodzīto vai represiju problēma kļūst netik ļoti svarīga. Bet tā ir svarīga, jo mēs zaudējam mūsu valsti, un tas ir visas demokrātiskās sabiedrības morāls pienākums atbalstīt tos, kuri cīnās, ziedot dzīvības un brīvību par vērtībām, uz kurām jūsu valstis ir balstītas.
Who are sacrificing lives and freedom for the values your countries are based on.
Lukašenko signed this law.
Lukašenko parakstījis likumu par amnestiju vairākām notiesāto personu kategorijām. Kādēļ viņš pieņēma šādu lēmumu un kāda kopumā šobrīd ir situācija ar politieslodzītajiem, to starp jūsu vīru?
The situation of political prisoners is dreadful in Belarus. Every day 15-20 people are being detained. We have to learn a new word in communicado mode.
Situācija ar politieslodzītajiem Baltkrievijā ir drausmīga. Katru dienu 15-20 cilvēki tiek aizturēti. Politieslodzītie tiek turēti izolācijā. Es nezinu neko par savu vīru vairāk nekā gadu. Es nezinu, vai viņš ir dzīvs. Mani bērni neseņem vēstules no viņa vairāk nekā gadu. Advokātam nav ļauts viņu apmeklēt. Es nezinu, kas ar viņu ir noticis. Tāda pati situācija ir ar Mašu Koļesņikovu, manu tautieti, kura ir cietumā un kurai bija operācija cietumā. Režīms to dara, lai salaustu visus tos drosmīgos cilvēkus, kuri ir aiz restēm un kuri nevēlas nekādas vienošanās ar Lukašenko režīmu. Kas attiecas uz amnestiju, ziniet, šajā tā sauktajā likumā par amnestiju ir vietas, kurās teikts, ka visiem šiem cilvēkiem, kas ir notiesāti atsevišķās politiskās sadaļās, nav tiesību uz amnestiju. Par spīti tam, līdz šim 12 cilvēki no politieslodzīto vietām ir atbrīvoti. Teju visiem no viņiem, tās bija viņu pēdējās dienas, viņi drīz vien tāpat būtu atbrīvoti. Ziniet, es nezinu, kas ir īstais pamudinājums, kas lika Lukašenko izlaist šos cilvēkus. Es domāju, ka tas ir kopējais spiediens uz režīmu. Bet, protams, visiem šiem politieslodzītajiem ir jātiek atbrīvotiem. Mums ir jāizjaut šis režīms. 12 cilvēki tika atbrīvoti, bet 5 jauni politieslodzītie parādījās tajā pašā dienā. Represijas turpinās, un mēs nevaram šo 12 cilvēku atbrīvošanu uztvert kā humānismu. Šis nav par to.
Kas ir koordinācijas padomes galvenie darba kārtības jautājumi šobrīd? Piemēram, jūs esat meklējusi atbalstu pie Eiropas Savienības jautājumā par pasu izsniegšanu Eiropā dzīvojošajiem Baltkrieviem. Kāds ir progress šajā jautājumā un kad varam sagaidīt kādus lēmumus?
We as Belarusians who are fighting against regime and against absorption of our country by Russia, we have many challenges.
Mēs kā Baltkrievi, kas cīnās pret režīmu un pret mūsu valsts absorpciju no Krievijas puses, mums ir daudz izaicinājumu. Pirmkārt, protams, tie ir mūsu politieslodzītie. Tās ir Baltkrievijā esošo Baltkrievu problēmas. Bet tie, kas dzīvo brīvībā demokrātiskajās valstīs, arī viņiem ir problēmas ar legalizāciju. Proti, viņi nevar atjaunot savas pases, un mums ir jādomā par to, kā viņus pareizi legalizēt. Tādēļ šis projekts Jaunā Baltkrievijas pase ir ļoti svarīgs. Mums ir jāuztur Baltkrievija darba kārtībā, un tas ir grūti, jo pasaulē ir daudz krīžu, bet pasaulē nevajadzētu aizmirst par Baltkrieviju. Protams, mēs saprotam, ka agrāk vai vēlāk notiks diskusija par Ukrainu, un šajā ziņā Baltkrieviju nevajadzētu atdot kā mierinājuma balvu Putinam.
We have to strengthen agency of democratic forces to show alternative.
Mums ir jāstiprina demokrātisko spēku darbību, lai parādītu alternatīvu Lukašenko režīmam. Mēs esam demokrātiskas institūcijas, un mums ir jāsniedz viss iespējamais atbalsts demokrātiskajiem Baltkrieviem un jāmeklē jauni sabiedrotie pasaulē, lai izveidotu jaunas attiecības, kā nesen tas bija ar Armēniju un Gruziju un Moldovu, postpadomju valstīm. Mums ir jāpalīdz Baltkrieviem, kuri ir aizbēguši no Baltkrievijas ar jauniem mājokļiem. Iedomājieties, tas ir 500,000, un man arī jānodrošina vienotība Baltkrievu vidū. 4 gadi smagas cīņas, un tas ir izaicinājums, bet mans uzdevums ir turēt visus Baltkrievus tuvu vienu otram, likt viņiem saprast morālo pienākumu, turpināt mūsu cīņu par mūsu cilvēku atbrīvošanu un brīvu un godīgu vēlēšanu noturēšanu.
To continue our fight for release of our people and holding free and fair elections.
And is it really possible?
Vai tas ir patiesi iespējams jums un jūsu partneriem no ārpuses kaut kā ietekmēt vai uzšķilt dzirksteli tajos cilvēkos, kas ir pret režīmu Baltkrievijas iekšienē. Jūs, piemēram, tikāt salīdzināta ar Jūliju Navaļnaju, ka tas nav iespējams, ka viņa to pašu varētu paveikt Krievijā. Vairāki eksperti jūs to norādījuši, salīdzinot viņu ar jums. Kāds ir jūsu viedoklis par jūsu spējām, ko tādu paveikt Baltkrievijā?
So first of all, the context of Russia and Belarus are absolutely different. We had elections in 2020.
Pirmkārt, Krievijas un Baltkrievijas konteksts ir pilnīgi citādāks. Mums 2020. Gadā bija vēlēšanas, kurās Lukašenko zaudēja. Lukašenko ir nelegitīms. Baltkrievijas cilvēki, kas ir Baltkrievijā, viņi neļāva Lukašenko pāršķirt mūsu vēstures lapusi. Viņi neaizmirsa, viņi nepiedeva. Un es komunicēju ar cilvēkiem no Baltkrievijas diezgan bieži. Cilvēki var man piezvanīt un komunicēt. Un es redzu, ka viņu tieksme pēc pārmaiņām ir tik dzīva un spilgta. Tagad viņi nepulcējas un ir svarīgi Baltkrievijā paveikt kaut ko redzamu, bet visi man saka, kad pienāks brīdis, kad būs iemesls, kad tu mūs sauksi, mēs būsim tur. Tagad mēs esam drošajā režīmā, bet kad iespēja loks atvērsies, mēs būsim te, mēs tevi atbalstām. Dari to, ko tu dari, lai saglabātu Baltkrievu tautas tēlu. Mums ir jāsaglabā mūsu nācija. Identitāte. Bet mēs būsim ar tevi, kad tas būs nepieciešams.
Safe image of Belarusian nation. We have to save our national identity, but we will be with you wherever is necessary.